حي على خير
dinleyici dostlar, nöbeti Mişkat verilişinə mübarəkə Qafir surəsinin 73 və 74-cü ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Sonra onlara deyiləcəkdir: hardadır şərik qoşduqlarınız, Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz? Deyərlər: onlar gözümüzdən itdilər. Xeyr, biz əslində bundan qabaq da heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kafirləri bu cür zəlalətə salar.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Qafir surəsinin 73 və 74-cü ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan qabaqki ayələrdə kafirlərin qiyamətdəki gördüyü əzablarına işarə olundu. Bu ayələr belə davam edir: yandırıcı cəhənnəm ortasına atılmış müşriklər və cürmkarlardan soruşulacaq: Allaha şərik qoşduğunuz tanrılar hardadılar? Sizi dəhşətli od alovlarından qurtara bilən zənn etdiyiniz tanrıların yardımı hanı? Onlar acizlik və şərməndəliklə deyərlər: pərəstiş etdiyimiz tanrılar ya həlak olublar, yaxud bizə tay cəhənnəm oduna giriftar olublar. Ancaq onlardan heç iz görünmür, sanki məhv olub yoxa çıxmışlar. Halbuki biz onlara, bize şefaat edip feryadımıza çatabileceğine göre perestiş etmiştik. Ancak indi onun aksini başa düşürük. Sanki biz asla onlara perestiş etmeyip, onlar ise perestişe layık değilmişler. İndi bize aydın olur ki, onlar hayaldan başka hiçbir şey değildir ve biz onları hakikat sanmıştık. Aslında bu itiraf yahut inkarlar kıyamette işe gelmez ve cürümkarlar için hiç faydası yoktur. Çünkü küfr ve şirkin neticesi azgınlık ve nihayet o da giriftar olmaktır.
Estağfirullahellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum. Estağfirullahellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum. Zul celâl vel ikram ve etûbu ileyh. Zul celâl vel ikram.
Müminler, Mübareke Gafir Suresinin 73 ve 74. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Kıyamet hakikatlerin aydınlaşması gündür. Orada her ne aşkar olacak. O gün kafirler ve müşrikler yoldan yayınma ve azgın düşmelerini başa düşecekler. Kıyamet günü ilahi mahkemede günaha itiraf etme ya inkar etmeyin hiçbir eseri yoktur. Çünkü Allah insanların batınına agahdır ve ona esasen hükmedir. Hidayet ve zelalet insanın seçtiği iş emellerin neticesidir.
Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa.
Değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Tehran'da saat 21'dir, Bakı'da saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran Prezidenti Azerbaycan Respublikası'nın müstakillik gününü tebrik edip, İranda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Fransanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Rusya prezidenti yenidən qərbi hədələyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e. Haberlerin şerhi. İran İslam Respublikası Prezidenti Azerbaycanlı hemkarı İlham Aliyev'e tebrik mektubunda Azerbaycan Respublikası'nın müstakillik gününü tebrik edip IRIB'nin malumatına esasen İran Prezidenti Seyyid İbrahim Reis'i Azerbaycan Respublikası'nın müstakilliğinin il dönümü münasebetiyle tebrik mektubunda bu ülkenin İran'ın harici siyasetindeki mevkiini ve İran'ın kardeş ülke Azerbaycan Respublikası ile münasebetlerini inkişaf ettirmek ilerine hususi kaydedip Reis'i mesajında İran ve Azerbaycan halkı arasındaki ortak tarih, din ve derin bağlılığın yeni dövründe onların iki tərəfli münasibətlərdən möhkəm dayaqlar və dəyərli dəstək verdiyini bildirərək qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra İran İslam Respublikası hər zaman bütün sahələrdə iki tərəfli münasibətləri genişləndirmək üçün qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində çalışıb. İran hökumətinin sözçüsü İranın Kanada ilə futbol maçının bir tərəfli qaydada ləğv edilməsini tənqid edərək bildirib ki, qərblər siyasəti idman və insan haqlarından üstün tuturlar. İran Futbol Federasiyası ilə iki tərəfli razılaşmaya əsasən iki komandanın iyunun 5-də Vancouver'də görüşəcəyini açıqlayan Kanada Futbol Federasiyası maçı bir tərəfli qaydada ləğv edib. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İran hökumətinin sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrümi İran Milli Futbol komandası ilə Kanada arasında bir tərəfli oyunun ləğvi və Dünya İdman Federasiyaları tərəfindən Rusiyanın müxtəlif idman sahələrindən olan idmançılara qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi bunun bəzi nümunələridir. Cəhrümü müharibəyə başlayan digər ölkələrə, hətta soyqırım və digər terror aktlarında ittiham olunan ölkələrə qarşı belə hərəkətlərin aparılmadığına vurgulayıb. İran hökumətinin sözçüsü əlavə edib ki, qərbin insan haqları sağlam antropoloji və federasioloji əsaslarına söykənmir və insan haqları gücləndirilmək üzərinə siyasətləşir. Dünyada insan haqlarını ən çox bozan ölkələrdən olan qərb ölkələrinin İnsan haqları ilə bağlı iki tərəfli siyasətləri var. İranın cənubunda Hormuzqan əyalətinin Qeşm adasında təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Mehr xəbər verir ki, İranın cənubundakı Hormuzqan əyalətindəki Qeşm adasında təlim təyyarəsinin qəzaya uğradığı bildirilib. Qeşm valisi Məhəmməd Məhəmməd Hüseyni mövzu ilə bağlı verdiyi açıqlamada təyyarənin naməlum səbəbdən adadakı Kuvey kəndinin yaxınlığında qəzaya uğradığını bildirib. 28 May 2022-ci il tarixində Fransanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Zakari Gross Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən axar.az xəbər verilib ki, Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov Fransa səfirinə 27 may tarixində Paris şəhərinin meri Annen Ildagonun Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz qurumun qondarma nümayəndəsi ilə görüşməsi ilə bağlı etirazını bildirib. Fransa rəsmisi tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı atılan bu addımın Fransa qanunvericiliyi və ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri ilə açıq ziddiyyət təşkil etdiyi zamanda Fransa və Azərbaycan münasibətlərinə xilal gətirdiyi səfirin diqqətinə çatdırılıb. Paris şəhərinin merinin bu qanuna zidd və məsuliyyətsiz davranışının həmçinin bölgədə müharibə sonrası sülh və etimad quruculuğu tədbirlərinə uyğun olmadığı vurgulanıb. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən 7 məhkuma əf sərəncamı şamil edilib. İslamazəri.com xəbər verir ki, onların 7-si də azadlığa buraxılıb. Azadlığa buraxılanlar arasında ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisi General-Mayor Teymur Quliyev və MTN-in digər vəzifəli şəxsləri vardır. Bir neçə gündür ki, Bakıda Texnofest festivalı keçirilir. 7 ölkədən 50-dən çox elmi qrup öz elmi tədqiqatlarını nümayiş etdirən festivalda İrandan da bir elmi qrup iştirak edir. Bu haqda reportajımızı buyurub dinləyə bilərsiniz.
Bir neçə gündür ki, Bakıda Texnofest festivalı keçirilir. Bu festivalda texnologiya sahəsində çalışan 50-dən çox startup və şirkətlər öz elmi nailiyyətlərini nümayiş etdirir.
Teknofest iştirakımızın məqsədi odur ki, dünya bazarında olmayan bir layihəni cəmaata çatdıraq və bildirək ki, belə bir şey var Azərbaycan istehsalı olan. Bizim layihəmizin məqsədi odur ki, hazır istehsal olunmuş flight kontrollərdən, yəni dronun beynindən imtina edək və öz məhsulumuza keçək. Məqsəd odur ki, belə bir qurğudur. Qurğuda istədiyin kimi proqram təminatını yazırsan, istədiyin modulları çıxardıb tata bilirsən. Yəni hazır gəlmiş flight kontrollərlərdə proqram təminatını dəyişmək olmur. Onlar hazır vəziyyətdə gəlir. Yəni proşivkası eyni hazır vəziyyətdə olur. Bizdəki odur ki, xoşuna gəlmədi, götür başqasını tax. Bunu götür. Daha güclü bir şey tax bura kontrollərin yerinə və onun proqram təminatını yaz. Yəni flexibility artır burada. Belə bir şeydir.
Burada göstərilən sərgidə göstərilənlər öz istehsalımız olan robot kitləri var və elektronik və robotik məhsullar var. Halbuki Arduino və bu tərs elektronik proqramlaşdırma kartları, DNA, Arduino, SP32 bu tərs şeylər.
Azərbaycan Respublikasının ölkə ərazisində mayın 29-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətində trendə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-13 isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 isti, gündüz 25-27 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq hava, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərində şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 isti, gündüz 25-30 isti, dağlarda gecə 2-7 isti, gündüz 12-17 dərəcədə isti olacaq. ...29 may tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitini belə proqnozlaşdırılır. Tehranda külək əsəcək, yarı buludlu hava şəraiti təşkil ediləcək. Temperatur 20-29. Təbrizdə arabir külək əsəcək, yarı buludlu olacaq. Temperatur 14-28. Astarada yarı buludlu olacaq hava və arabir külək əsəcək. Temperatur 16-31. Məşəddə buludlu, günortadan sonra yarı buludlu hava görünəcək. Temperatur 12-24. Qumda yarı buludlu olacaq hava, arabir yağış yağacaq. Temperatur 17-32. Ərdəbildə külək əsəcək, arabir buludlu olacaq hava. Temperatur 8-20. Biləsuvarda yarı buludlu olacaq, külək əsəcək. Temperatur 12-27. Astarada bir qədər buludlu olacaq, gahdan toz torpaq qalxacaq və günortadan sonra hava tam buludlu olacaq. Temperatur 14-23. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti xəbərlər bulletini dinlədiniz. Sağ olun. İki Yunan tankerinin tutulması İranın qanunsuz hərəkətləri qəti cavabı. Bu başlıq altında bir siyasi söhbəti diqqətinizə çatdırıram. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Ümumi İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi bir bəyanatda bildirib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri cümə günü Fars körfəzinin mavi sularında pozuntulara görə Yunanıstana məxsus iki neft tankerini ələ keçirib. Prudent Warrior və Delta Poseidon adlı iki tanker Əsəluya yaxınlığında, digəri isə Ləngə limanı yaxınlığında ələ keçirilib və bu iki gəminin tam yükləndiyi halda tutumu 1,8 milyon barrel təşkil edir. İranın bu addımı Yunanıstanın Tehrandakı səfirinin İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq piratçılıqdan çəkinməsi tələbindən sonra atılıb. Ona İran İslam Respublikasının bayrağı dalğalandırılan və neft yükü daşıyan gəminin ele keçirilmesinin beynəlxalq pratçılıq nümunəsi olduğu və Yunanistan hökumətinin bu işə görə məsuliyyət daşıdığı bildirilib. İranın Fars körfəzi sularında Yunanistana məxsus iki tankerin ələ keçirilməsi ilə bağlı hərəkəti onun navigasiya qaydalarına riayət edilməsində ciddiliyini, həmçinin dənizdə heç bir pozuntuya yol vermədiyini göstərir. Hələ maraqlıdır ki, Yunanistan buna itiraz edib və İranı piratçılıqda ittiham edib. İranistan inqilabı keşikçiləri, hərbi dəniz qüvvələri isə qanun pozuntularına görə iki Yunan tankerini ələ keçirib. Lakin Yunanistan limanlarında İranın neft yüklərini daşıyan bir tankerin ələ keçirilib, daha sonra onun neft yükünün abışa çatdırılması dəniz qanunvericiliyini pozan tam qanunsuz hərəkətdir. İran bayraqlı Rusiyanın Lara tankeri 700 min barrel İran neftini daşıyırdı və aprelin 15-də Yunanistan sularında saxlanılıb. Yunanistan daha sonra ələ keçirdiyi nefti ABŞ-a təhvil verib. Afinanın bu qeyri-dost hərəkəti yalnız Vaşingtonun razılığını almaq və ABŞ-dan güzəşt almaq məqsədi ilə edilib. İran Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Cəlil Rəhimi Cahanabadı deyib, İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Yunanistanın iki gəmisini ələ keçirməsi dəniz qanunlarına uyğundur. Səpah bizim müdafiə gücümüzdür və hökumətin və xalqın bütün təməlləri tərəfindən dəstəklənir. Tehran bununla bağlı Yunanistana kəskin etirazını bildirib. Bununla əlaqədar olaraq İranın limanlar və dəniz təşkilatı ölkənin dəniz suverenliyinin səlahiyyətli orqanı olaraq Yunanistan hökumətinin hərəkətinə reaksiya verib və bəyanatda Yunanistan hökumətini beynəlxalq öhdəliklərini dərhal yerinə yetirməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir. İranistan Respublikası bayrağı altındakı gəmi Yunanistan hökumət tərəfindən dayandırılıb və yükü məhkəmə qərarı və ABŞ hökumətinin koordinasiyası ilə ələ keçirilib. Gəmi Yunanistan sahillərinə aparılıb. Halbuki İran gəmisinə heç bir əməkdaşlıq və köməklik göstərilməyib. Hərbçilər isə yükü təxliyə edib. Bu da piratçılığın bariz nümunəsidir. Yunanistan hökuməti beynəlxalq öhdəlikləri qəbul etməsinə və beynəlxalq dəniz təşkilatının üzvü kimi İranistan Respublikasına öhdəlik verdiyinə baxmayaraq bu addımı atıb. Yeri gəlmişkən deməliyik ki, cümə günü İsviçrə səfirinin olmadığı bir vaxtda İsviçrənin Tehrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq beynəlxalq qanunları, dəniz hüquqi qaydaları və müvafiq beynəlxalq konvansiyaları açıq şəkildə pozmaqda Yunanistan dövlətinə etiraz edilib və İran gəmisinin tezliklə sərbəst buraxılması istənilib.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə Böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İqtidarlı İran bugün də inqilabın başlanğıcında olduğu kimi müstəkbirlərin yaratdığı problemlərlə üz-üzədir, lakin tamamilə mənalı fərqlə. O gün Amerika ilə problem əcnəbi müzdurlarının əlini kəsmək, ya Tehranda siyanist rejim səfirliyinin bağlanılması, ya casusluq yuvasını rüsvay etmək idisə, bugün problem güclü İranın siyanist rejimin sərhədlərindəki iştirakı və Qərbi Asiya məntəqəsindən Amerikanın qeyri-leytim nüfuzuna son qoymaq və İslam Cümhuriyyətinin işğal olunmuş ərazilərin tam ortasında Fələstinli mücahidlərin mübarizələrini himayə etməsi və bu məntəqənin başa başında Hizbullah və müqavimətin dalğalanmış bayrağını müdafiə etməsidir. O gün Qərbin problemi İranın ibtidai silahlar satın almasına mane olmaq idisə, bugün onun problemi İranın modern silahlarının müqavimət qüvvələrinə çatdırılmasının qarşısını almaqdır və əgər Amerika o gün neçə satqın İranlının, yəni neçə təyyarə və vertaliotun vasitəsilə İslam quruluşuna və İran xalqına qələbə edəcəyini güman edirdisə, bugün İslam Cümhuriyyəti ilə siyasi və təhlükəsizlik sahələrdə qarşılaşmaq üçün özünü onlar düşmən ya qorxaq hökumətdən təşkil olunmuş böyük koalisiya təşkil etməyə möhtac görür və əlbəttə yenə də üzbəyüzlük səhnəsində məğlubiyyətə uğrayır.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Belə bir xurma məni necə görməmişəm. Ağa Rəsulə bir dənə o xurmadan yedin. Dedim, ya Rəsulallah, onda bir dənə də mənə ver. Həzrət verdi, ta yetişdi 8000-ci xurmaya. 9000-ciyə ki yetişdi, dedim, ya Rəsulallah, zidni cinə də ver. Dedi, belə basın. Yuxudan pərişan durdum. Dedim, bu nə yuxuydu gördüm? Dedim, gedib İmam Sadiq ağanın məhzərindən soruşacaqam bu yuxunu təbiri. Ta varid oldum Həzrətin məhzərinə. Gördüm ki, qabağında bir təbəq var. Düz o təbəq içi gecə yuxuda görmüşdüm. Üstündə pərdə var. Pərdəni götdü, gördüm xurmat. Bəli. Bir dənə götdü Həzrət yedi. Ondan dedim, ya Rəsulallah, mənə də əta elə. Verdi, ta yetişdik, 8000-ci xurmaya. Elə 8000-cini verdi, dedim, yəbnə Rəsulallah, zidni.